Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και περνάμε τώρα σε άλλο ένα θέμα της διεθνούς πολιτικής, της διεθνούς κοινής, ένα καυτό θέμα και όπως σας προαναγγείλαμε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά τον διεθνολόγο κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Κύριε Καρατράντο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να ξεκινήσουμε από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν και βέβαια με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, τη μια μέρα μιλούσε με γρίφους. Έγραψε δηλαδή στην ανάρτησή του στο Truth Social, στη χθεσινή ανάρτηση, «Η βοήθεια είναι καθοδόν». Όταν ρωτήσανε οι δημοσιογράφοι, τους λέει δεν μπορώ να σας πω, θα το καταλάβετε μόνοι σας. Όλα αυτά απευθυνόμενος βέβαια στους διαδηλωτές, έτσι το μήνυμα αυτό. Στη συνέχεια φάνηκε με νέες δηλώσεις να αποκλιμακώνει τη ρητορική του. Εσείς τι λέτε τελικά, θα υπάρξει αμερικανικό πλήγμα?
Νομίζω ότι έτσι όπως έχει διαμορφώσει το πλαίσιο με τις δηλώσεις της αναρτήσεις του πρόεδρου Τραμπ, είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να υποχωρήσει χωρίς να υπάρξει κάτι απτό. Δηλαδή χωρίς να έχει δημιουργηθεί μέσω άλλων καναλιών, διπλωματικών καναλιών, είτε επίσημων είτε ανεπίσημων, κάποια επαφή με το καθεστώς του Ιράν, η οποία να καλλιεργεί τη δυνατότητα να έχουμε κάποια διαφοροποίηση στην παρούσα κατάσταση, δηλαδή είτε να σταματήσει αυτή η ομή καταστολή η οποία γίνεται, η αιματηρή ομή καταστολή η οποία γίνεται, είτε στο ακόμη πιο ευκταίο σενάριο για τις ΗΠΑ και για τον πρόεδρο Τραμπ, να βρεθεί κάποια μορφής συνδιαλλαγή η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια σημαντική αλλαγή, δηλαδή το σενάριο το οποίο έπαιζε αρκετά τις πρώτες ημέρες, να μπορέσει να αποχωρήσει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, ο Χαμενεΐ, με έναν πολύ στενό κύκλο συνεργατών του, ώστε αυτό να λειτουργήσει ως μια βαλβίδα εκτόνωσης της πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης στο Ιράν. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, ούτε ως πρόθεση από πλευράς Χαμενεΐ, ούτε από το όλο σύστημα του καθεστώτος γύρω από αυτόν που τον στηρίζει. Επομένως, το πιθανότερο, λαμβάνοντας υπόψη και την κίνηση η οποία γίνεται από το μεγάλο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Lincoln, το οποίο κατευθύνεται από την πλευρά της Ασίας προς τη Μέση Ανατολή, με όλη τη συνοδεία του τα αντιτορπιλικά και άλλα συνοδευτικά πλοία, το οποίο είναι κρίσιμο γιατί αυξάνει τις δυνατότητες που έχουν οι ΗΠΑ για ένα πιο κοντινό πλήγμα, δηλαδή να μην χρειαστεί να μετακινηθούν από αέρος, από μεγάλη απόσταση, ό,τι επιλέξει να χρησιμοποιήσει, αν τελικά κάνει αυτό το χτύπημα, θα είναι πύραυλοι, θα είναι drones, θα είναι συνδυασμός, θα είναι μαχητικά, εξαρτάται από το πώς θα δουλέψει όλο αυτό το σύστημα. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι πιθανότητα πάει να κάνει μια χειρουργική, όπως συνηθίζουμε να λέμε, επέμβαση, δηλαδή με πολύ προσεγμένο χτύπημα. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μέσα στην ομάδα εθνικής ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ δεν υπάρχει σύμπνοια. Ναι. Τόσο προς το τι πρέπει να είναι το χτύπημα, πού και κυρίως ως προς το τι αντίκτυπο θα έχει, τόσο στο καθεστώς όσο και στην πιθανότητα στοχοποίησης των ΗΠΑ.
Ακριβώς. Και εδώ είναι το άλλο ερώτημα. Ας πάρουμε λοιπόν το σενάριο ότι εξαπολύεται η αμερικανική επίθεση. Αυτή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του καθεστώτος, συσπυρώνοντας το λαό εναντίον ενός του εξωτερικού εχθρού?
Ναι, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Θα έλεγα ότι είναι οι δυσκολότεροι που έχουν αντιμετωπίσει σε αυτό το πλαίσιο διλημάτων οι ΗΠΑ στον 21ο αιώνα. Επειδή ακριβώς το Ιράν είναι μια τελείως διαφορετική χώρα, κοινωνία, αλλά και πολιτική, πολιτιακή, οργανωτική δομή συγκριτικά με άλλες χώρες περιοχής. Δομήθηκε η Ισλαμική Επανάσταση που οδήγησε στο θεοκρατικό καθεστώς, δομήθηκε πάνω στον αντιαμερικανισμό. Αυτός ο αντιαμερικανισμός, όπως καταλαβαίνετε, μετά από τόσες δεκαετίες, μετά από το πλαίσιο των κυρώσεων, τις αντιθέσεις με το Ισραήλ και στο δίπολο κοντινός εχθρός στο Ισραήλ, μακρινός εχθρός στις ΗΠΑ, είναι δομικό και στοιχείο ατομικής κουλτούρας πάρα πολλών ανθρώπων του Ιράν. Οπότε υπάρχει πάντα, όπως σωστά επισημάνεται, ο κίνδυνος, ένα τέτοιο χτύπημα να μπορέσει, γιατί θα εργαλειοποιηθεί εννοείται από την πρώτη στιγμή από τους μηχανισμούς του καθεστώτος που ήδη το χρησιμοποιούν ως κεντρικό αφήγημα, ότι όλο αυτό είναι ξενοκίνητο, ότι η ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πίσω από αυτό και αυτοί παρακινούν τους διαδηλωτές, για την ακρίβεια τους υποκινούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο μια χειροπιαστή απόδειξη για να ενισχύσουν αυτό το αφήγημα. Δεύτερον, είναι αυτό το οποίο σας είπα, ότι ναι μεν οι πολίτες του Ιράν δεν θέλουν το θεοκρατικό καθεστώς και το δείχνουν, ρισκάροντας καθημερινά τη ζωή τους. Ωστόσο, αυτός ο αντιδυτικισμός, ο οποίος υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια, τους οδηγεί στο να είναι και υπερβολικά σκεπτικοί, καχύποπτοι ως και αρνητικοί, σε μια αλλαγή η οποία θα έρθει από τα έξω. Δηλαδή, ενδεχομένως να θεωρήσουν ότι μια στρατιωτική επέμβαση είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο θα φέρει ένα καθεστώς το οποίο θα έρθει με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα είναι ξένο από τη δική τους προσέγγιση και θα ουσιαστικά θα είναι και αυτό ανεπιθύμητο. Επομένως, υπάρχει αυτή η δεύτερη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι στο καθεστώς, αλλά είναι εξαιρετικά σκεπτικοί με τη Δύση. Υπάρχει εδώ και πολύ μεγάλη μερίδα η οποία θέλει με κάθε θυσία ανατροπή του καθεστώτος. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, και πολύ σωστά το λέτε, η μία παράμετρος. Η δεύτερη είναι τελικά αυτό το χτύπημα, ανάλογα το ποιο θα είναι, θα οδηγήσει σε ραγδαία αλλαγή των ισορροπιών, δηλαδή θα οδηγήσει στο να υπάρξει χειροπιαστή κατάρρευση στο καθεστώς, δηλαδή να φύγει ο Χαμενεΐ για παράδειγμα, να γίνει κάποια άλλη εσωτερική διαδικασία, ή όχι, και αυτό ουσιαστικά θα λειτουργεί και ως μοχλός πίεσης, ότι τελικά γιατί να το κάνει αυτό ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή να πάρει το ρίσκο μιας τέτοιας επίθεσης, αν αυτή δεν έχει άμεσα αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή κάποιοι του εισηγούνται, για παράδειγμα, να εντείνει κι άλλο τις κυρώσεις. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις σε μια κοινωνία η οποία είναι σε βαθύτερη οικονομική κρίση. Και το τρίτο το οποίο σταθμίζουν είναι το ενδεχόμενο αντίδρασης. Ένα καθεστώς υπό τόσο μεγάλη πίεση, που επί της ουσίας και αυτό παίζει την επιβίωσή του.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αντιδράσει και προειδοποιεί, δηλαδή έχουμε δει ακραίες απειλές του τύπου
ότι θα δολοφονήσουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, λένε. Ναι.
Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο σενάριο, ακόμη και να το κάνει κάποιο σενάριο εννοώ, αλλά οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, το Ισραήλ, άλλοι στόχοι θα μπορούσαν να δουλέψει ένα καθεστώς το οποίο θα αναλόγησε σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
Αλήθεια, μιας και αναφέρατε το Ισραήλ, πάντως έχει σημασία το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν ακούγεται καθόλου, έτσι, δεν λέει τίποτα.
Ναι, νομίζω ότι το Ισραήλ σταθμίζει πολύ καλά τα γεγονότα και από ό,τι φαίνεται από δημοσιεύματα, έτσι, από μισές δηλώσεις να το πω έτσι, είναι σκεπτικό έναντι και του γεγονότος της αμερικανικής επέμβασης.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο, γιατί και το ίδιο η Σαουδική Αραβία, ο άλλος μεγάλος σύμμαχος στην περιοχή, που θεωρούν ότι υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι που ίσως καλύτερα να το αφήσουν εντός εισαγωγικών. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια άλλη πολύ μεγάλη δυσκολία στους Ιρανούς πολίτες. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, ότι μπορεί η διεθνής κοινότητα να παρακολουθεί ατάραχη, να το πω έτσι, ένα καθεστώς να δολοφονεί καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους.
Σωστά.
Είναι πολλά και δύσκολα τα διλήμματα.
Και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς δεν ξέρουμε πόσα είναι τα θύματα. Δηλαδή υπάρχουν και αναφορές, γιατί υπάρχει συσκότηση όσον αφορά στο διαδίκτυο, στις επικοινωνίες κλπ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία με ανθρώπους εντός του Ιράν. Και επομένως υπάρχουν και πληροφορίες που κάνουν λόγο για μέχρι και 20.000 νεκρούς.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε τον αριθμό και πραγματικά αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες θα είναι κάτι παραπάνω από σοκαριστικό.
Βέβαια.
Αλλά ακόμη και οι πιο μετριοπαθείς που μιλούν για 2, 3, 4 χιλιάδες νεκρούς είναι πραγματικά
συγκλονιστικό
ότι μιλάνε για χιλιάδες ανθρώπους.
Έτσι,
ναι.
Ακριβώς.
Προσπαθούμε δηλαδή να δούμε αν είναι 2, αν είναι 3, δηλαδή και μεσολαβεί μεταξύ 2 και 3
ναι.
Μια χιλιάδα ανθρώπους, χιλιάδες ζωές ανθρώπινες. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η συνθήκη αυτή που ασκεί πίεση, αυτή είναι η πραγματικότητα και εδώ έρχονται ξανά πάλι αυτά τα βασανιστικά διλήμματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε όλο τον 21ο αιώνα και θα τα αντιμετωπίζουμε περισσότερο για την διεθνή οργάνωση των ΟΕΕ, mm-hmm. για το κομμάτι των επεμβάσεων. Δηλαδή έχουμε περάσει αυτά τα χρόνια μετά τον πόλεμο κάτω της τρομοκρατίας σε διάφορες φάσεις, την ανθρωπιστική επέμβαση. Δηλαδή ποια είναι η ευθύνη προστασίας των διεθνών οργανισμών όταν έχουμε μια τέτοια συνθήκη.
Mm-hmm.
Είναι να αφήσουν τους πολίτες να δίνουν τη ζωή τους καθημερινά μέχρι να πιστεί ένα καθεστώς να υποχωρήσει ή να το ανατρέψει. Είναι εξαιρετικά δύσκολη αυτή η συνθήκη σε έναν κόσμο που θέλει να λέει ότι έχει ηθικοί κανόνες και αρχές. Από την άλλη πλευρά βέβαια είδαμε και τα διλήμματα για τις ΗΠΑ για παράδειγμα, γιατί να πούμε και το άλλο ότι προφανώς έχουν ιδιαιτερότητες οι μονομερείς ενέργειες και συνήθως δεν βοηθούν. Δηλαδή ακόμη και αν είναι ο πιο, να το πω έτσι, καλός, καγαθός σκοπός για να γίνει μια μονομερής ενέργεια, δέχεται αυτόματα πάρα πολλές αντιδράσεις σε αυτό το κομμάτι. Όμως, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον οι συνθήκες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αυτό που εξουσιοδοτεί τον οργανισμό για τα πολύ σημαντικά και δύσκολα ζητήματα, όπως είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει χρήση βίας σε κάποια χώρα για κάποιους από τους λόγους που προβλέπει ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που έχεις από τη μία πλευρά τις ΗΠΑ και από την άλλη πλευρά τη Ρωσία και μπαλαντέρ την Κίνα, η οποία παίζει ένα παιχνίδι υποστήριξη κυρίως της Ρωσίας ή τέλος πάντων αντίθεση με τις ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια για μία ενέργεια στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
Ανύπαρκτα, ναι, βέβαια.
Γιατί
ναι.
θα μπλοκάρουν μία τέτοια πρωτοβουλία.
Ναι. Πείτε μου κάτι, γιατί εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη φορά οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες στο Ιράν είναι εντελώς διαφορετικές από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη φορά? Γιατί για μένα είναι γεγονός αυτό,
ναι.
ότι
ναι, ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικές. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι είναι?
Είναι τρεις οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι το πραγματικά διαφορετικό από κάθε άλλη φορά. Και αυτό είναι η αφορμή. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μια ξεκάθαρη υπαρξιακή οικονομική αφορμή.
Mm-hmm.
Δεν είναι όπως τις προηγούμενες φορές, όπως το 2022 που είδαμε η βίαιη συμπεριφορά της λεγόμενης αστυνομίας ηθών εναντίον γυναικών και για το δικαίωμα της, του αυτοπροσδιορισμού, του
ναι.
δικαιώματος να μην φορούμε αντίλες, δηλαδή δικαιώματα. Εδώ είναι το οικονομικό στοιχείο το οποίο είναι κρίσιμο.
Ναι.
Αυτό συμπαρέσυρε, οδήγησε μάλλον στο να ξεκινήσουν η αντίδραση από μια μερίδα ανθρώπων που συνήθως κοινωνικές τάξεις που ήταν κοντά στο θεοκρατικό καθεστώς.
Δηλαδή
αναφέρομαι στους εμπόρους, ναι, στη χαμηλή και στη μεσαία τάξη. Και εδώ έρχεται και ο τρίτος λόγος, ο οποίος είναι και το σορευτικό. Όταν επί τόσα χρόνια, από το 2006 επί της ουσίας 7 είχαμε τις πρώτες διαδηλώσεις αυτής της φάσης, βλέπουμε τους πολίτες, μέρος των πολιτών, να αντιδρά και να ζητά συνεχώς δυναμικά με κινητοποιήσεις και με έντονες κινητοποιήσεις ένα καλύτερο μέλλον, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό λειτουργεί και σωριστικά. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία ήρθαν μαζί και οδήγησαν σε αυτή τη συνθήκη. Και πρέπει να βάλουμε και μία τέταρτη παράμετρο. Εδώ βλέπουν και οι ίδιοι οι πολίτες του Ιράν ότι το καθεστώς έχει τριγμούς. Έχει τριγμούς και στο εσωτερικό του,
ναι.
και αυτό είναι ένα από τα ενδεχόμενα που πρέπει να, που, όχι που πρέπει, που σίγουρα λαμβάνουν υπόψη τους όλοι και κυρίως οι ΗΠΑ, ότι πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η συνθήκη, γιατί δεν είναι μόνο για το ΛΑΣ και το θρησκευτικό συμβούλιο. Είναι η φρουρή της Επανάστασης. Αυτοί ουσιαστικά κρατούν το καθεστώς και αυτοί δυστυχώς, εντός εισαγωγικών δυστυχώς, γιατί δεν μιλάμε για μια ορθολογική ομάδα, μιλάμε για φανατικούς στρατιωτικούς οι οποίοι ξέρουμε όλη τη δράση έχουν, αλλά κρατούν το κλειδί της επόμενης ημέρας στο Ιράν. Και εδώ βάλετε λοιπόν, συνυπολογίστε ότι και το Ιράν έχει χάσει όλη την περιφερειακή του δύναμη, από τη Χεσμολά, από το καθεστώς Άσαντ, από την Χαμάς, από όλες αυτές τις οργανώσεις και καθεστώτα που το στήριζαν, λόγω της πολεμικής αντιπαράτησης με το Ισραήλ, που και αυτό καθ' το Ιράν με τον πόλεμο των 12 ημέρων έδειξε ότι το καθεστώς δεν είναι αυτό το οποίο ήθελε ή αυτό το οποίο νόμιζαν πολλοί, οι πολύ ισχυροί Τεχεράνοι και κανείς δεν θα τολμούσε να τα βάλει. Αυτό το καταλαβαίνουν οι διαδηλωτές, το νιώθουμε. Ένα καθεστώς δηλαδή όταν κλονίζεται γίνεται ευάλωτο.
Ναι. Τέλος, μία ερώτηση, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε πρόσφατα ότι το Ιρανικό καθεστώς μετράει μέρες. Βέβαια, δεν διευκρίνησε κατά πόσο αυτό στηρίζεται σε κάποιες πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες ή σε κάποιες εκτιμήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Θα σας έλεγα ότι είναι δύσκολο πραγματικά να πει κάποιος πότε και πώς θα έρθει η επόμενη μέρα στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να μιλήσουμε μόνο με σενάρια. Η επέμβαση στις ΗΠΑ σίγουρα θα ξαναλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, αν τη δούμε μέσα στις επόμενες ώρες όπως περιμένουν οι περισσότεροι, καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε αύριο αυτή τη συζήτηση θα είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, γιατί τα αρχικά what if θα είναι πραγματικότητες και επομένως θα συζητάμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι θέλει να διαπραγματευτεί. Και αυτό είναι σημαντικό. Εάν λοιπόν απουσιάζει αυτή η παράμετρος, είναι δύσκολο να δούμε άμεσες εξελίξεις. Γιατί για να αυξηθεί η πίεση από το εσωτερικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα οδηγούσε σε μεγάλη κλιμάκωση από τους πολίτες. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, τα μέσα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια άμεση αντιπαράθεση, βία αντιπαράθεση με το καθεστώς. Δεν είναι δηλαδή μια συνθήκη όπως ήταν η Συρία το 2011 που ήρθαν και από άλλες περιοχές και οργανώσεις ένοπλες για να δημιουργήσουν μια τέτοια συνθήκη. Είναι μια διαφορετική κατάσταση. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Το πιθανότερο σενάριο μιας λύσης, μιας συμφωνίας, θα το πω έτσι, που θα μπορούσε να τρέξει σχετικά γρήγορα, θα είναι αυτό το οποίο λέμε ομαλή μετάβαση. Δηλαδή να έχουμε μία συμφωνία κατόπιν πίεσης και από τα έξω και από τα έσω που ήδη υπάρχει, να υπάρξει αποχώρηση του ανώτατου ηγέτη και να υπάρξει μία μεταβατική φάση με κάποιον πιο μετριοπαθή.
Είναι και σε πολύ προχωρημένη ηλικία και έχει προβλήματα υγείας σοβαρά.
Εννοείται. Και γι' αυτό υπάρχουν και συζητήσεις, υπήρχαν και υπάρχουν συζητήσεις στο εσωτερικό για την κατάστασή του. Δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει σχετικά, να το πω έτσι γρήγορα, θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο σενάριο.
Άκουσα ότι ο Ροχανί αρχίζει και κάνει κάποιες δηλώσεις, ο οποίος Ροχανί ήταν πρώην πρωθυπουργός, πρώην και ένας μετριοπαθής.
Βέβαια, είναι μετριοπαθής όντως.
Ναι, το ζήτημα είναι κατά πόσο θέλουν οι ίδιοι οι διαδηλωτές, οι διαμαρτυρόμενοι, μία από τα ίδια. Έστω και στο πιο light.
Αυτό που λέτε με κλειδί. Θα έβλεπα δηλαδή κάτι τέτοιο μόνο εάν ήταν μέρος μιας συμφωνίας η οποία θα έλεγε μια μεταβατική λύση για να μην έχουμε συνέχεια αυτής της βίας, η οποία όμως θα συνοδευόταν από συνταγματική αναθεώρηση σίγουρα, δηλαδή να ενισχυθεί πάρα πολύ η κοσμική, όπως θα λέγαμε, εξουσία, δηλαδή να αποκτήσει πιο πολιτικά χαρακτηριστικά το καθεστώς, ή ακόμη καλύτερα για τους διαδηλωτές, βέβαια, αλλά ξέρετε είναι λίγο δύσκολο γιατί σας λέμε και το θέμα φρουρή επανάσταση εδώ, και πολιτιακή αλλαγή. Δηλαδή κάτι το οποίο, σενάριο το οποίο λέει ότι θα αλλάξουν όλοι και θα γυρίσει ο Παχλαβή, αυτά είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος να μπορούν να γίνουν.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι.
Είχα και εγώ ερώτηση για αυτό, αλλά μου φαίνεται εδώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το είπε, ούτε λίγο το πολύ.
Δηλαδή,
είναι συμπαθής, αλλά δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω αν θα τον θέλουν οι ίδιοι οι πολίτες του Ιράν, αυτό είπε.
Ναι. Δηλαδή και εγώ δύσκολα μπορώ να φανταστώ ότι θα ήθελα να επιστρέψουν σε μια βασιλεία. Θα έλεγα ότι πιθανότατα θέλουν, όχι πιθανότατα, θέλουν ένα δημοκρατικό καθεστώς. Τώρα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δηλαδή μια μετάβαση που έχει συνταγματική αναθεώρηση, που μπορεί να έχει εκλογές, εκεί ο Παχλαβή θα μπορούσε να διεκδικήσει, να κατέβει με κάποιο πολιτικό σχηματισμό για να μπορούσε να διεκδικήσει πιθανότατα την εξουσία. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Αλλά σας λέω ότι τα δύο πια άμεσα σενάρια είναι αυτό και το σενάριο του το άλλο, το στρατιωτικό πραξικόπημα. Δηλαδή να αλλάξει η μορφή του καθεστώτος, να γίνουν και πρακτικά οι φρουροί της επανάστασης αυτοί οι οποίοι διοικούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος. Εν τω μεταξύ, να κάνω μια διόρθωση στον εαυτό μου. Ο Ροχανή ήταν πρώην πρόεδρος, έτσι, όχι πρωθυπουργός.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Το αντελήφθην μετά. Λοιπόν, κύριε Καρατράτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά επίσης.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.